Satversmes tiesa pēc vairāku spēļu nozares dalībnieku pieteikumu izvērtējusi un atzinusi, ka visā Rīgas administratīvajā teritorijā noteiktais ierobežojums organizēt azartspēles neatbilst valsts pamatlikuma pantam par īpašumu tiesībām. Šis spriedums nav jāsaprot tā, ka Rīgas doma nedrīkst noteikt ierobežojumus azartspēļu rīkošanai, taču šāds ierobežojums ir atbilstoši jāpamato, uzsver Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš. Līdz ar tiesas spriedumu vairs nebūs spēkā Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošajos noteikumos minētais liegums galvaspilsētā organizēt azartspēles ārpus 4 un 5 zvaigžņu viesnīcām.
Tai bija jāpamato, ka visās tajās teritorijās, kur tā ir paredzējusi atļaut komercdarbību, ka tāds komercdarbības veids, kā azartspēļu organizēšana, ir tāds, kas neatbilst sabiedrības interesēm. Un tas bija jāizdara skrupulozāk, ievērojot ikvienu teritorijas plānojumā norādīto teritoriju, kurā bija atļauts veikt komercdarbību. Un šis Rīgas domas arguments, ka tā kā šis ir teritorijas plānojums, un Rīgas doma tāpēc var lemt tīri politiski par to, kādus aizliegumus ietver teritorijas plānojumā, Satversmes tiesa nepiekrita, jo šāda pieeja neatbilst demokrātiskas tiesiskas valsts pamatiem.
Lai viņš atsaucās uz līdzīgu precedentu, kad Satversmes tiesa pērn atzina par nepamatotu Ķekavas novada domas lēmumu aizliegt azartspēles visā novada teritorijā. Pamatots risinājums ir cits, kad pašvaldība, piemēram, izvērtē konkrētās teritorijas apbūves un infrastruktūras izvietojumu, sabiedrības un komersantu intereses, lai pamatotu, kāpēc liegt azartspēļu organizēšanu kā sabiedrības interesēm neatbilstošu, norādīja Satversmes tiesas tiesnese Irēna Kucina.
Kādās teritorijās pašvaldība varētu ierobežot azartspēles pie attiecīgā izvērtējuma, piemēram, minot izglītības, kultūras, sporta iestāžu un kompleksu, aktīvās atpūtes un bērnu rotaļu laukuma tulumā, kā arī tajās teritorijās, kur ir augsta sabiedrības kustības intensitāte, piemēram, sabiedriskā transporta pieturvietu tulumā, kā arī mazstāvu un daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā.
Risinājums pašvaldības detāla plānojumā nosakot azartspēļu ierobežošanu, izmantots daudzās pašvaldībās, piemēram, Jēkabpils, Limbažu vai Līvānu novados, paredzot spēļu zāles aizvērt pilsētu centrā un paredzot iespēju tās izveidot tālāk nomalēs. Lai visiem būtu lielāka skaidrība, būtu jāizšķiras azartspēļu nozares regulējumu centralizēt valsts rokās, uzskata Latvijas spēļu biznesa asociācijas vadītājs Arnis Vērzemnieks. Viņš Satversmes tiesas spriedumu Rīgas regulējuma jautājumā sauc par tiesiskumu uzvaru pār populismu.
Cik es esmu runājis ar pašvaldībām, tad pašvaldības lielākā daļa galīgi nav priecīgas par to, ka viņiem par šito vispār ir jādomā. Ka lielākā daļa pašvaldības, ar ko es esmu runājis, visi saka, ka mēs gribam, lai ir valsts pasaka šādi, tur drīkst, tur nedrīkst, viss, un mēs tad tā kā izpildam. Mums no nozares puses vairāk kārt atkārtojas, nu, pēc būtības viena alga. Mēs, kā nozara, gribam skaidri saprotams spēles noteikumus.
Rīgas domas rīcībā būs iespēja izvērtēt konkrētas teritorijas un iemeslus azartspēļu vietu ierobežošanai. Satversmes tiesas spriedums jāņem vērā it visās pašvaldībās nosakot azartspēļu ierobežojumus. Vienlaikus izvērtējot arī ierobežojumu saprātīgumu, piebilst Satversmes tiesas priekšsēdētājs. Jānis Kincis, Latvijas Radio.